Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bun găsit la Timpul prezent. Astăzi vă propunem o dezbatere despre starea democrației. Un studiu publicat recent arată evoluția democrației în plan global din 1975 și până în 2015. Este vorba de o cercetare amplă realizată de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală. Noi suntem Matei Martin
și Adela Greceanu
și invitatul nostru este Claudiu Tufiș, conferențiar la Facultatea de Științe Politice. Bună seara!
Bună seara!
Claudiu Tufiș a făcut parte din echipa care a realizat acest studiu.
Raportul a fost lansat astăzi la Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva. Se numește Starea Globală a Democrației. Cum se poate măsura nivelul de democrație pe o perioadă atât de lungă? Cum ați stabilit indicii pe baza cărora ați studiat democrația în 155 de țări de-a lungul a 40 de ani?
Se măsoară greu, asta este ce vă pot spune de la început. A fost un proiect care a durat mai bine de un an și jumătate și în care a fost implicați cu totul, cred, undeva înspre 100 de persoane. Proiectul în sine are la bază undeva în jur de 100 de indicatori, pe baza cărora încercăm să evaluăm diverse aspecte ale democrației. Deci dacă ar fi să diferențiez oarecum această măsură a democrației elaborată de International IDEA de cele care deja există pe piață în prezent și există un număr destul de mare, undeva spre 10-15, care sunt folosite în mod obișnuit de către cei care lucrează cu evaluarea democrației. Unul dintre principalele avantaje pe care le aduce această măsură este că nu oferă o singură valoare, un singur scor. Nu există un scor pe care să-l putem arăta, să spunem, România are un nivel de democrație de 70. Există mai multe scoruri pentru diverse componente ale democrației, ideea fiind că definițiile democrației sunt numeroase, oamenii înțeleg diverse lucruri prin ce înseamnă democrație, oamenii pun mai mult accent pe o anumită componentă în defavoarea alteia și atunci scopul nostru a fost să oferim un instrument care să permită oamenilor să-și elaboreze propria măsură a democrației, să spunem, pornind de la interesele lor, astfel încât să poată calcula cum arată situația într-o anumită țară, pornind de la această definiție.
Și care ar fi aceste nuanțe sau care ar fi acești parametri? De unde porniți?
Totul are în spate un fundament teoretic. Inițial, International IDEA publicase un State of Democracy, o stare a democrației, care să poată fi evaluată de către cei interesați de actorii interesați în democrație la nivel de stat. Da? Cine trăiește în România, guvernanți, societate civilă, cetățeni, se putea uita pe acea schemă teoretică și putea evalua cum arată situația în țara lor în momentul respectiv pentru a vedea unde trebuie îmbunătățit, unde trebuie lucrat. Pornind de la această schemă, au dezvoltat-o pentru a putea fi aplicată tuturor țărilor la nivel internațional. Iarăși, pornind de la ideea că sunt foarte multe definiții ale democrației, am pornit de la două principii mari, și anume controlul publicului asupra procesului de selecție, procesului de luare a deciziilor, iar a doua componentă principală este egalitatea între cetățeni în procesul de luare a deciziilor. Aceasta a fost prima mare separare între principii pe baza căror democrația există. După care am mers în mai multe amănunte și avem practic 5 dimensiuni principale pentru democrație. Existența unui guvern reprezentativ, guvernare reprezentativă, drepturi și libertăți fundamentale este a doua dimensiune. A treia dimensiune este cea statului de drept, practic control asupra guvernării. O a patra dimensiune, care este foarte interesantă, este cea administrării imparțiale, sau cum vreți să o definim. Și, în fine, o a cincea, care este mai rar întâlnită în măsurile democrației, este cea legată de participarea cetățenilor, implicarea politică, civică în actul guvernării. Fiecare dintre aceste dimensiuni este ulterior măsurată prin alte subdimensiuni și indicatori.
Altfel decât studii asemănătoare, cum ar fi Global Index of Democracy al celor de la The Economist sau altfel decât studiul făcut de Freedom House, studiul IDEA oferă și această perspectivă istorică. De ce ne ajută sau cum ne ajută să știm această perspectivă pe ultimii 40 de ani?
Este vorba de ultimii 40 de ani, se putea probabil merge și mai departe în timp. Am ales din două motive. Un motiv teoretic, să spunem, este legat de faptul că 1975 este de obicei considerat anul în care s-a realizat al treilea val al democrației, pe linie Huntington, trecerile la democrație în zona Americii Latine, în zona Spania-Portugalia. Iar un al doilea motiv este că tot în 1975 au fost adoptate o serie de convenții ale Națiunilor Unite privind drepturile fundamentale și așa mai departe. De ce e important să ne uităm în urmă? Păi dacă ne raportăm doar la prezentul recent, 5 ani, 10 ani, vedem o cu totul altă imagine. O vedem o imagine care este construită de mass media, de surse de informare și de obicei este o imagine care pune mai degrabă accentul pe evoluții negative, să spun. Tindem să fim mai atenți la ceea ce nu ne place, la ceea ce ni se pare că nu evoluează cum trebuie și rămânem cu această impresie că lucrurile merg din ce în ce mai prost. Dacă ne uităm pe 40 de ani, vedem că, de fapt, nu suntem poate într-atât de avansați pe cât am fi vrut să fim, dar comparativ cu 1975, comparativ cu 85, comparativ cu începutul anilor 90, situația în lume este, în medie, mult mai bună decât era în acei ani. Lucrurile au evoluat pe unele dimensiuni mai bine, mai repede, mai mult, pe alte dimensiuni mai încet, însă nu avem pe niciuna dintre dimensiuni un declin semnificativ în ultimii 40 de ani. Pe termen mai scurt, pe distanțe de 5 ani, 10 ani, se pot observa astfel de declinuri, dar este ceea ce unul dintre autorii studiului spunea, trendless fluctuation. Este o evoluție care, de fapt, nu are niciun pattern, nu are nicio noimă. Sunt evoluții care se întâmplă într-o țară, evoluează în sens pozitiv, în altă țară se întâmplă ceva negativ, dacă ne uităm doar la regiunea noastră. Da? România tinde să fie pe o anumită poziție. Ungaria și Polonia în ultimii 5-6 ani de zile au observat declinuri ale democrației, la fel și în Turcia. Cehia rămâne oarecum la același nivel. Deci fiecare țară merge pe propriul făgaș, pe propriul drum. La un moment dat, când se agregă aceste informații, se obțin diverse căi, diverse evoluții la nivel de regiune, subregiune și așa mai departe.
O să vorbim ceva mai târziu și despre starea democrației în România sau în regiune. Întâi de toate, pentru că acest studiu oferă această perspectivă istorică, m-ar interesa să știu dacă există evoluții care sunt vizibile. Astăzi, dacă ne uităm pe acea hartă, vedem clar că țările din Europa de Nord, de pildă, sunt democrații avansate. Avem de cealaltă parte, la cea mai de jos bază, cumva, a democrației sau a totalitarismului, state precum Eritrea sau Coreea de Nord. Dar s-a schimbat ceva? Aceste locuri au fost vreodată modificate, aceste poziții?
Există probabil și țări care au evoluat semnificativ. Dacă ne uităm pe întreaga perioadă, pentru zona noastră a fostelor țări comuniste și pentru Europa în general se observă momentul 90, 1990, 1989-1990.
Un prag
se observă
decisiv.
Extraordinar, pentru că ascultătorii pot merge pe pagina de web a institutului și pot accesa, există un instrument de vizualizare online a datelor, își pot construi propriile grafice pe indicatorii care interesează. Momentul 1989-90 se observă în Europa și agregat și la nivelul întregii lumi. E ca o cocoașă. Graficul crește liniar, 1989-90 este un salt fantastic. Se vede tranziția de la comunism la postcomunism. Se vede cum țările devin automat mai democratice. Simplu fapt că adaugă alegeri mai mult sau mai puțin libere. Simplu fapt că dau dreptul de vot. Simplu fapt că dau drumul mai multor drepturi și libertăți. Face ca această evoluție să fie extrem de vizibilă. Bun, după aceea se observă și un ușor recul în anii imediat după. Unii oameni au fost luați de val și s-au democratizat prea mult, după care și-au revenit, glumind un pic, dar este una dintre evoluțiile remarcabile. Altfel, la nivel de mari regiuni ale lumii, ordinea este în mare parte cam aceeași pe care o știm cu toții dacă citim știrile. America de Nord, Europa sunt printre cele mai democratice regiuni ale lumii. Zona Asiei și Pacificului este o zonă extrem de eterogenă. Avem pe de-o parte Australia, Noua Zeelandă, Papua Noua Guinee, care sunt foste colonii britanice, puternice democrații. Pe de altă parte avem Japonia, Taiwan, țări care merg în diverse alte direcții și apoi China și mari actori din zonă.
Există o relație directă între prosperitate sau bogăție și gradul de democrație? Puteți stabili aici o relație?
Pe baza datelor pe care le avem în starea democrației, putem oferi măsurile democrației care să poată fi ulterior puse în legătură cu indicatori de prosperitate, care pot fi măsurați fie în produs intern brut pe cap de locuitor, dacă se preferă o abordare mai economică. Poate fi măsurat în termen de, și această o tendință din ce în ce mai accentuată, în termen de satisfacție cu viața. Nu este totul legat de economie, contează și cum te simți. Degeaba ești într-o țară bogată dacă muncești non-stop și nu ai timp să te bucuri de roadele muncii tale. Da, teoretic se poate face o astfel de analiză. Noi nu am făcut-o în acest caz. Teoriile ne spun că da, până la un anumit nivel există o legătură între nivelul de democrație și nivelul de prosperitate. Relația este ceva mai complexă decât o simplă asociere între două variabile.
Raportul Starea Globală a Democrației, lansat recent de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală, este un studiu complex care are în vedere mai mulți indicatori, 155 de țări, 40 de ani. Totuși, Claudiu Tufiș, pe scurt, care ar fi diagnosticul pentru democrația din România?
Pentru democrația din România... Suntem, aș putea spune, în tendința regiunii în care ne aflăm. Suntem în același grup cu vecinii noștri. Bun, câteodată ni se pare că pe o componentă stăm mai prost decât Ungaria, Polonia, pe alte componente stăm mai prost decât Bulgaria, depinde. Dar când le agregăm pe toate la un loc, vedem că România nu este într-atât de diferită de restul regiunii. Regiune mă refer la Europa Centrală și de Est. Dacă mă refer la Uniunea Europeană, lucrurile se schimbă și orice raportare cu Europa Vestică, cu Europa Occidentală, înseamnă automat un decalaj între România și Europa de Vest, decalaj care încă nu a fost recuperat. Pe de altă parte, dacă ne uităm la dimensiuni, la cele 5 dimensiuni, vedem o serie de diferențe care sunt semnificative. România, de exemplu, a fost dintotdeauna în urma Poloniei în ceea ce privește participarea cetățenilor, implicarea civică și politică. De la anii 80 cu Sindicatul Solidaritatea, comparație cu rezistența prin cultură la noi, până în prezentul recent, în ultimii 5, 6, 7 ani, România începe să devină o țară din ce în ce mai activă din punct de vedere politic și civic. De la protestele pe care le vedem de câțiva ani de zile, până la o implicare din ce în ce mai mare în acțiuni civice, voluntariat și așa mai departe. Deci acolo începem să ne apropiem oarecum de Polonia, care ar fi etalonul participării civice în regiune. Pe partea de luptă împotriva corupției, avem una dintre cele 5 dimensiuni, este administrație imparțială, care implică și absența corupției. România nu numai că a recuperat decalajul pe care l-avea față de țările din regiune, ba chiar a devenit un lider din acest punct de vedere în zona Europei Centrale și de Est. Nu chiar la nivelul Europei de Vest, unde există proceduri ceva mai bine implementate, dar recuperăm o parte dintre decalaje. Asta este, de fapt, principalul mesaj pe care vreau să-l spun.
Deși România are cel mai mic scor în ce privește corupția din administrația publică, 0,48, mi-am notat eu aici, cel mai mic scor din Uniunea Europeană.
Da. Este însă... Asta este momentul 2015. Comparat cu perioada anterioară, observăm o îmbunătățire, iar îmbunătățirea, cel puțin pe datele pe care le avem noi în baza de date, se observă începând undeva cu anii 2010-2011, deci ar fi ultimii 5 ani de zile. Merită menționat că ultimul an pe care l-avem în baza de date este 2015, pentru că e destul de... dificil să măsori în timp real democrația. Ar fi frumos să avem un astfel de avertizor care să ne spună: aveți grijă, astăzi se întâmplă ceva. Nu, e nevoie de un an și jumătate pentru a măsura datele pe toți acești 90 și ceva de indicatori pe care îi avem.
Se vorbește în ultima vreme despre democrație iliberală, un termen pe care l-a făcut popular premierul Ungariei, Viktor Orban. Ce înseamnă, de fapt, iliberal? Nu e cumva o contradicție între democrație și iliberalism?
Vă spuneam la început, există mai multe definiții ale democrației. De la democrația pură electorală și dacă o luăm după acest criteriu, în momentul de față 70% dintre țările din lume pot fi considerate democrație, care acoperă undeva la 55% din populația lumii. Dar pentru alții, de exemplu, simpla democrație electorală este insuficientă. Nu ajunge să ai alegeri libere și șansa de a-ți alege conducătorii, liderii, dacă după aceea nu îi poți controla, nu poți verifica modul în care reacționează și așa mai departe. Pe partea de democrație liberală, prefer să discut de obicei despre democrația liberală decât despre, nu știu acum exact ce avea în minte premierul Ungariei când se referea la acest termen în speech-ul. Era la Băile Tâșna, dacă mi-aduc bine aminte, speech-ul acum vreo 2-3 ani, 3 ani de zile parcă. E greu să știi ce gândesc politicienii, mai ales când vine vorba de concepte care sunt atât de dificil de definit și de măsurat. Pe partea democrație liberală, aș menționa mai mult decât atât, aș menționa modul în care am elaborat noi acest indicator. Am considerat că nici democrația liberală nu este suficientă. Am considerat că poate ar fi util să introducem și o serie de măsuri care să se uite la modul în care egalitatea este percepută în societate și modul în care societățile, țările respective vor să trateze subiectul, tema egalității sau inegalității, cum vreți să o definim. Și din această perspectivă, asta este un alt avantaj al acestei măsuri a democrației. Include o serie de indicatori care privesc existența unor măsuri de asistență socială în țările respective, existența unor măsuri care încearcă să stabilească echilibrul de gen și măsura unor măsuri care încearcă să stabilească egalitate la nivel de grupuri sociale. Deci din această perspectivă este ceva mai mult decât simpla democrație liberală care are proprii săi indicatori.
Am văzut în ultima vreme apar numeroase tensiuni în ceea ce privește suveranitatea, mai ales în această zonă despre care am vorbit ceva mai devreme, în Europa de Est. Suveranitate cer mulți lideri din Europa de Est în relație cu Uniunea Europeană, de pildă, suveranitatea deciziei naționale. În același timp apar și noi mici tensiuni, conflicte democratice. Democrația înseamnă voința poporului, care nu este neapărat întotdeauna democratică. Cum ați analizat acest tip de conflicte?
În a cincea dimensiune din baza de date, cea legată la participarea civică, există și o subdimensiune referitoare la democrația directă. Și am observat, de exemplu, că în ultimii 4-5 ani de zile un număr destul de mare de țări au implementat referendumuri pentru diverse teme. De la Columbia, cu faimosul referendum pentru discuțiile privind procesul de pace cu negocierile de pace, încetarea focului cu gherilele, până la referendumul din România pentru reducerea numărului de parlamentari, până la referendumul din, am și uitat dacă era Slovenia sau Slovacia, cu redefinirea căsătoriei, referendum care ne paște și pe noi cât de curând. Unul dintre avertizmentele pe care le aducem prin analiza acestei componente a democrației directe este că nu întotdeauna guvernarea se poate face prin apelul direct la cetățeni. Există teme care e mai bine să fie lăsate democrației reprezentative, nu democrației directe. De ce? Pentru că există tot felul de teme, subiecte unde poporul poate decide nu neapărat rațional, ci mai mult emoțional. În momentul în care luăm în seamă și faptul că aceste referendumuri de multe ori sunt doar consultative, nu au și putere de a fi implementate, rămâi cu un cetățean care a votat, a votat într-un fel, după care observă că votul nu este respectat, ceea ce nu face altceva decât să-i scadă nivelul de încredere în sistemul politic, în procedurile politice, îl enervează, îi generează un anumit nivel de disconfort. Și în general nu e un lucru bun să-ți superi cetățenii chiar în felul acesta. Le spui, spuneți-mi ce vreți să vă fac, după care le spui, mulțumesc, mi-ați spus, nu-mi place ce mi-ați spus, vă ignor.
Dar tot prin referendum s-a decis și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Turcii au hotărât tot prin referendum ca țara lor să devină din Republică Parlamentară Republică Prezidențială, dând puteri sporite președintelui. Recent, Catalonia a organizat un referendum pentru independență. Este referendumul un instrument democratic sau un instrument care vulnerabilizează până la urmă democrația?
El în sine poate fi în multe feluri. Dacă este democratic sau nu, ține mai degrabă de modul în care este folosit de către politicieni. În momentul în care politicienii folosesc un referendum pentru interes propriu, pentru prin motive ideologice, este clar că se rupe o parte din esența ideii de referendum. Altfel avem, desigur, modelul Elveției, care ne arată că poate exista o țară foarte democratică și care funcționează pe baza unui referendum. Democrația directă poate funcționa foarte bine. Avem comunități în diverse alte state, în Statele Unite există localități care la fel funcționează pe bază de referendumuri la nivel local, regiuni care la fel funcționează. Dacă este un lucru bun sau rău, depinde de politicieni în mare parte și nu de instrument în sine.
În 1989, odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, Francis Fukuyama anunța că în curând democrația adoptată la scară universală va deveni un punct terminus al evoluției ideologice, adică un sfârșit al istoriei. Situația globală de acum ne arată că s-a înșelat, cel puțin în privința momentului când istoria se va sfârși. Suntem însă departe acum de acest triumf universal al democrației, dar credeți că se va petrece la un moment dat?
Nu cred că pot să fac o predicție pe un termen chiar atât de lung.
Sigur, avem totuși 40 de ani studiați de istoria democrației. Putem prevedea viitorul?
Din păcate nu. Dacă am putea prevedea viitorul, ar fi un lucru extraordinar. Din păcate nu, însă ce putem face este să ne asigurăm că dintre toate posibilitățile pe care se poate evolua, măcar încercăm să le evoluăm pe cele care au consecințe mai neplăcute pentru noi. Iar aici avem una dintre concluziile studiului, este extrem de interesantă, spune că în țările în care se observă anumite deficiențe democratice sau o evoluție negativă în ultimii ani, oamenii compensează acest lucru începând să acorde o importanță din ce în ce mai mare democrației. Și vedem acest lucru atât la nivel declarativ, în sondaje de opinie spun în mai mare măsură că este important pentru ei să trăiască într-o democrație, dar vedem și factual oameni care sunt dispuși să iasă în stradă. Proteste de sute de mii de oameni în România, proteste de sute de mii spre milioane de oameni în Spania. Acolo unde este afectată dorința cetățenilor, 40 de ani de evoluție a democrației și măsurată așa cum o facem noi, ne arată că cetățenii au învățat să lupte înapoi și nu mai lasă chiar întotdeauna politicienii să-și facă de cap fără să fie luați la întrebări cu privire la ce fac și mai ales de ce fac.
Avantajul democrației asta este, până la urmă, se poate îmbunătăți singură.
Claudiu Tufiș, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Am vorbit astăzi despre raportul The Global State of Democracy, situația democrației la nivel mondial, o analiză în 155 de țări de-a lungul perioadei 1975-2015, care a fost lansată astăzi la Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva. Raportul poate fi consultat pe internet. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!